قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب الحمد لله الله تعالى نتوفق رحمة مدد بلن بزلر تاريخ المذاهب يعني مذهبلر تاريخ ديگن درسلرمزن دوام اتنمز إن شاء الله. الله تعالى دن سوريمز qilgan ibodatlarimizni, Ramazon oyida tutgan ro'zalarimizni, solih amallarimizni, qiyomul layl, tahajjud, taroveh barcha-barchasini Alloh taolo dargohida qabul qilsin. Ramazondan so'ng xuddi onadan tug'ilgandek bo'lib chiqishga Alloh hammamizga muvaffaq qilgan bo'lsin. Darslarimiz davomiy bo'lsin. Jamoatimiz bundan-da kuchayib, ilmda ham, amalda ham, bir solih amallarda ham kuchayishga Alloh hammamizga tavfiq bersin. Amin. Bizlar tarix al-mazahib darsimizni 22 ta dars o'tdik. Mumkin bu yerdagi birodarlar yangi bo'lgan birodarlar eshitayotgan Zoomdagilar, assalomu alaykum rahmatulloh. Yangi bo'lishlari mumkin. Shularga biroz avvalan o'zimizga, so'ng sizlarga bir takroriy qilish maqsadida o'tgan darslardan ba'zi takroriy qilamiz. Savol-javob tarzida ham o'tgan darslarni bir esga keltiramiz u. Sekin kelgusi darslarga o'tamiz inshaalloh. Xo'p, bu tarix al-mazahib al-fiqhiyya degan bir fan, mazhablar tarixi yo mazhablar evolyutsiyasi kitobidan bir nechta kitoblarni tarjima qilgan holda sizlarga yengillashtirib, o'zbekchalashtirib harakat qilyapmiz kitob darsini o'tishga. Ja ilmiylashtirib, adabiylashtirsak agar odamlar tushunmashtirib, shunaqa bir sarson bo'lmasin uchun tushuntirishga harakat qilyapmiz. O'zimizni jaydaricha qilib aytganda, sodda qilib tushuntirishga harakat qilyapmiz. Mabodo ichimizda yashayotgan talab ilmlar, ahlilar bo'lsa, bu darsni ham jayagizni keltirdi demasin. Aslida bu juda adabiy, bu bir fiqhiy, ilmiy saviyadagi dars, juda chuqur. Ya'ni 3-4 kurslar o'tadigan kitob bu. Lekin bizlar shuni jaydarlashtirdik endi. Sekinlik bilan, chunki shuni taqozo qildi, sharoit taqozo qildi-yu, mazhab nimaligini xalqlar bilish kerak. Ko'pchilik gapiradi, lekin ko'pchilik bilmaydi. Shu bilishi uchun shunaqa yengillashtiryapmiz. Xato kamchiliklar bor albatta, uzr so'raymiz. Sizlardan ham, ahli ilmlardan ham, talib ilmlardan ham, bizni eshitadiganlardan ham uzr so'raymizki, bu xato kamchiliklar endi bir nuqsonli, biz o'zimiz zo'rg'a harakat qilyapmiz, darslarni ham o'qib nima qilib qildan kelgancha qilyapmiz inshaalloh, Alloh qabul qilsin. Xo'p. Endi nomlaridan boshlaymiz. Nomlaridan. Eslaringizda bo'lsa agar, tarixa tashri' degan bir fan bor, shariat qonunlari tarixi degan fan dedik. Mazhab nima degani, bu haqida gapirgan edik. Qani bir so'raylik, qani kimni esida inshaalloh, Ramazondan so'ng eski qolib ketgan bo'lsa agar, inshaalloh. Mazhab yo'l. Xo'p, yana nima? Yo'q, lug'aviy ma'nosi mazhab. Zahaba fulan desa agar bir kishi, zahaba yazhabu desa agar, ketdi degani, ketdi. Mazhab tariqa, yo'l. Shu bir shaxsni yo'li, farqi yo'q qaysi shaxs lug'atda. Endi mazhabu fulan desa, masalan falonchani mazhabi desa, o'sha shaxsga yo olimga nisbat berilgan mazhab deyiladi, yo'li. U kishini tutgan yo'li, masalan Abu Hanifani mazhabi desa, u kishini tutgan yo'li shu sohada tutgan fiqhda, ya'ni fiqhda. Savol. Boshida o'tgan edik ikkinchi darslarda. Fiqh bilan shariatni farqi nimada? Shariat esa o'zgarmaydi. Mashaalloh. Shariat ichiga nimalar kiradi? Asosi nimadan shariatni? Qur'on, sunnat. Mashaalloh. Fiqhchi yana chuqurroq. Fiqh. Qaysi hukmga, qanaqa hukmga? Hukm masalan, mana shu narsa halolmi, harommi? Desa, qaysi hukmga kerak fiqh? Qanaqa hukmga fiqh kerak bo'ladi? Fatvoga, xo'p, to'g'ri, fatvoga. Hay, endi aytaman. Ixtilof qayerdan kelib chiqadi? Qayerdan, masalan, siz aytayapsizki, Qur'on sunnatda bo'lgan shariat o'zgarmaydi, deyapsiz. Fiqh o'zgaradi, deyapsiz. Xo'p, fiqh qachon kerak bizga? Nima uchun o'zgaradi fiqh? Rahmat. Zamon va makonga yangi narsalar chiqaversa, bu narsani masalan hukmini chiqarish uchun halolmi, harommi, makruhmi chiqarish uchun ulamolar fiqhga murojaat qilishadi. Shunaqami? O'sha fiqh yangi narsani yo halol yo haromligini chiqarib beradi. Stanokga o'xshatgan edik, esingizdami? Stanok. Yaxshi, alhamdulillah. Yaxshi. Ana istilohda fiqh Alloh taolaning o'zgarmas shariati va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan istinbot qilinib, ya'ni xulosa chiqarilgan hukmga fiqh deyiladi. Shu fiqh chiqaruvchi olimni nima deymiz? Faqih, mujtahid. Nima uchun mujtahid deymiz? Ijtihod qilgani uchun, o'zini jiddu jahd, jahada, ya'ni jihoddan olingan aslida. Lug'atdan so'zi jihod. Jihodni gapirdi-yu bu. Deb yubormanglar tag'in. jihod, jiddu jahd, ilmda jiddu jahd qilib mujtahid olim fatvo chiqargan. Mashaalloh. Endi fiqhning rivojlanishi haqida gapirdik. Bizlar nechta davrga bo'ldik bu narsani? 4 davrga bo'ldikmi? Kim ochdi? 7 davr. 7 1. 7 2. Yana bormi? 8 talik bormi? 6. Kim tushdi? Kim tushdi bo'ldi yo'q? 6. Mashallah. 6 davrga bo'lgan edik, Mashallah, alhamdulillah. Birinchi davr. Qaysi davr? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davri. Uni qanaqa nomladik? Poydevor davri, mashallah. Yaxshi. Ikkinchi davr. Sahobalar davri. Barpo qilish davri. U qaysi davr? Qaysi sahobalar? Javobni qarang. Qaysi sahobalar? Mashallah. Zoomdagilar bu yerda hamma ahli ilmda, mashallah, alochilar. Shu barmoqni ham ba'zi paytda adashadi. 5 deyapsizmi deb, 5 deb yuborishadi. Mashallah. Barpo qilish davri, ikkinchi davr. Uchinchi davr. Rahmat. Uchinchi asrlar Umaviylardan boshlanadi. O'shani qanday nomladik? Yo'q, biroz gullashgacha yana bir narsalar bor edi. Bino qilish davri. Rahmat. Bino qilish. Poydevor, barpo, bino, ana so'ng gullash. Ana shu yerda gullab ketdi hamma narsa. Gullab, rivojlanib, shu cho'qqisiga chiqib ketdi. Keyin uni nima qildik? Ulamolar nima qilishdi? Gullagandan so'ng 5-chi davr. Yo'q, hali 5-chi davr. Mustahkamlash davri. Bu javobni qarang, bu javobni qarang. Sayinlaymiz. Mashallah. Mustahkamlash davri. Bu qaysi paytgacha keldi? Qaysi paytgacha oxirgi davrga o'z kelamiz? mustahkamlash davri borib-borib qaysi asr? Yo, mustahkamlash keyin Abbosiylar ham rahmat, mashalloh. Mo'g'ullarni ko'rsata olmadim-da. Bunaqa qilishim kerak edimi? Mo'g'ullarga ko'zimni qisib. Bitta qo'l band endi, uzr. 6-chi davr qanaqa davr? Ana qulash davri. 6-chi davr qulash davri. Bizlar hali 6-chi davrgacha kelganimiz yo'q. Esingizdami? Qaysi davrgacha keldik? Rahmat. Mustahkamlash davrida to'xtadik. Bular endi kim eshitmagan bo'lsa, kanallarda mana adminlarimiz qo'yishyapti, YouTube, Instagram, Telegram, Facebooklarda eshitasizlar. 22 ta darsni eshitish kerak bo'ladi. Endi buni chuqurroq ilmini ega bo'lish uchun bitta-bitta eshitasizlar. O'sha tarix qanday mazhab chiqarib, mazhab qayerdan kelib, gullab mustahkamlash davrigacha chiqdik. 22 ta dars o'tdik, alhamdulillah. Endi hozir biroz ba'zi joylardan eslatishga keltiraman. Xulafoy roshidinlarining davrlari va ularni muammolarini hal qilish tartibiga kelgan edik, esingizdami? Masalan, bir narsani fiqhini chiqarish uchun xulafoy roshidinlardan birlari, xalifa qanday qilib, qay uslubda fikrni oxiriga, masalan, tasdiq qilib fatvo bergan? Birinchisi muammoni yechimi Qur'onu sunnatdan. Shunaqami? Avval Qur'ondan izladilar, Qur'ondan. Buni bir misol keltirganmiz darsimizda. Masalan, bu oyatni aytgan sahobiy, mana shu oyatda bor degan. Unda topolmasa-chi Qur'onda, keyin sunnatdan. Sunnatga murojaat qilishgan. Buni ham sahobiylar tarixida ko'rsatdik. Uchinchisi, o'shanda ham topolmasalar, kimlarni chaqirardilar sahobiylar? Kibor sahobiylar. Kibor sahobiylar deganda ilm egalari, fahm egalari, Qur'onni biladigan, hadisni biladigan. Unday olganda 100 ming sahobiy bo'lgan. Makkani fath qilganda 100 ming sahobiy. 100 mingini chaqirmagan. U yerda bir marta ko'rgan ham sahobiy sanaladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin Abu Bakr ham sahobiy, Umar ham sahobiy, Usmon ham sahobiy. Qarang, kibor sahobiylarni chaqirib, masalan, Badriylar, Ashara mubasharalar, katta-katta chaqirib nima qilishgan u yerda? O'sha chaqirib chiqargan hukm nima bo'lgan? Ijmo. Mashalloh, ijmo. Birinchi ijmo shu yerdan bo'lgan. Tarixda birinchi ijmo sahobalarda, fiqhda ya'ni-da. Rasululloh tirik bo'lgan paytlarida ijmo kerak bo'lganmi? Yo'q. To'g'ri fikrlashganlar Rasululloh sahobiylarni fikrlarini olganlar. Lekin ijmo kerak bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar o'sha bo'lgan. Shunaqami? U kishi o'tgandan so'ng ijmo kerak bo'lgan. Chunki Rasululloh yo'qdilar, vahiy to'xtadi. Bir fikrga kelish uchun ijmo kerak. Ijmoni sahobiylar, kibor sahobiylar berishgan. Agar ijmo hosil bo'lmasa-chi? Xalifa nima qilardi? Galasavat qilishardi. O'zbekchasi nima shu galasavatni? Ovoz berishadi. Ovoz berish. Ko'pchilikning fikrini olishga xalifa qaror qilardi. Qaror qilardi. Agarda ixtilof juda kuchli bo'lib, ko'pchilikning fikrini aniqlab bo'lmaydigan darajada bo'lsa, o'shanda xalifa nima qilardi? O'zi hukm chiqarardi. Ba'zan ijmo, ya'ni ba'zan butun jumhurga qarshi xalifani o'zini fikri ham ya'ni o'zini fikri oliy turardi. Xalifa agar shu narsa bo'ldi desa bo'ldi. U yerda ko'pchilik sahobiylar yo'q deb turgan bo'lsa-yu, xalifa ularga qarshi chiqqan bo'lsa, haqqi bor xalifani. Mumkin. Ana shu uslubda sahobiylar kelishdi. 3-4 sahobiy va salaflar shunday qilib kelishdi. Mashalloh. Endi ushbu barpo qilish davrining fiqhiy xususiyatlari, endi barpo qilishga o'tamiz. Yo xarakteristikasi. O'sha paytda bir fikr chiqsa, sahobiylarga olib kelinardi. Masalan, Umar radhiyallohu anhu so'rardilar. Shu narsa aytayotgan savoling voqiylikda bormi yo'qmi? Ha, bor deysa, fiqh al-voqiy bilan javob berardilar. Lekin shu narsa bo'lmasa, hali yo'q, kelib qolsa-chi, agar kelsa-chi, bo'lsa-chi, bo'lsa, uni arab tilida nima derdik? Masalan, taxminiy farazdan, faraz qiling, agar inoplanetanlar kelsa-yu, sizni oldingizdan o'tsa, namozingiz buziladimi? Desa, hali kelsin deysiz-da. Hali kelsin, keyin ko'ramiz. Hali yo'q u narsa, farazi, mabodo u savol kerak emas. Shuning uchun sahobiylar faqat voqiy fiqh berganlar. Bo'lgan voqeani javobini berganlar. Faraziyga javob bermaganlar. Lekin bir toifa ulamolar chiqishdi. Qayerdan chiqishdi? Ahlur ro'y. Bag'doddan, o'sha Iroqda, Kufada farazi fiqhni beradigan mutaxassislar bo'lgan. Ba'zan ularni foydasi tekkan, lekin ko'pincha Imom Malikka o'xshagan salaf olimlar shunaqa farazi fikr bilan kelsa, savol bilan Iroqqa boraver, o'sha Kufadan so'ra, bizdan so'rama deganlar. Sizning vaqtingiz yo'q deganlar. Ya'ni al-voqiydan so'ra degan. Shunaqa bo'lgan. Endi ko'pchilik sahobalar radhiyallohu anhum matnning zohirini tutishini salomatliroq deb bilib, ularni asari deyishgan edi degan edi. Esingizdami? Asari. Nima degani bu? Asar. Arab tilida matni, ya'ni matnni ola degan. Ichiga chuqur ketmay degan. Nima bo'lsa, masalan, Alloh taolo Ar-Rahmanu ala arshi istawa deyapti deb chuqurlashib qanday qilib qanaqasiga deyilmaydi. Matn bo'ldi. Dedimi Alloh taolo? Tamom. Qanday demagan ular. Xuddi shunaqa. Lekin ba'zi sahobiylar Abdulloh ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud keyinchalik Iroqda yashaganlari uchun o'sha Qur'on sunnatga zid kelib qoladigan hukmlardan ehtiyot bo'lib, ba'zan aqliy yo ahli ro'y fikrlarini berganlar deyishadi. Agar jumhur salaflar, sahobiylar matnga qattiq ushlashgan. Qur'on sunnat nima dedi shu? Ichiga kirmaymiz. 3-chi davr bino qilish davri, esingizdami? Bu Umaviylar sulolasidan boshlandi va 8-chi asrning o'rtalari Umaviylar inqirozga uchragungacha ketdi. Umaviylardan so'ng kim keldi? Abbosiylar. Mana biratola tarixni ham o'rgandik, alhamdulillah. Bilib oldik, Umaviy kim, Abbosiy kim, Mo'g'ullar kim. Mashalloh. Endi ana shu yerda muammo boshlangan edi, esingizdami? Ushbu davr ahli ilmlari xalifalarning xalaqalarida, davralarida o'tira olmaydigan bo'lishgan edi. Nima sababdan? Nima sababdan ulamolar xulafolar bilan birga o'tira olmadi? O'yinchilar, raqqosalar, faqsh, fisqga xalifalar berilishni boshladi Umaviylar. Salaf olimlar, mustahkam turgan olimlar jamlana olmadi, bora olmadi o'sha joylarga. Shu sabab nima bo'ldi? Nimaga ta'sir qildi? Yo'q. Ijmoga. Ilgarida sahobiylar ijmo qilishlari oson edi. Shunaqami? Hammalari to'planib olib birdan ijmo qilardi Madinada. Lekin Kufada, Basrada keyinchalik xalifalar fisqga berilganda ulamolar ijmo qila olmadi, to'plana olmadi. Nima uchun to'plana olmadi ulamolar? To'planishmadi. Xulafolar raqqosalardan tashqari biror narsa qilishdimi ularga nisbatan? To'planisha olmadi. Taziq. Hozirgi qo'shtirnoqchidagi xalifalarga o'xshab. Shunaqami? Asl ulamolar to'planisha olmaganining sababi taziq bo'lgan. Qochuvda, qochqinda. Yo o'ldirishi mumkin, yo otishi mumkin, yo har xil nomlarni qo'yib tashlagan, qora listalarda chiqargani uchun ulamolar to'planisha olmadi. Shuning uchun ijmo qilisha olmadi. Shu sabab Imom Ahmad ibn Hanbal nima dedilar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobiylaridan so'ng nima yo'q dedilar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobiylaridan so'ng nima yo'q dedilar? Imom Ahmad. Ijmo yo'q dedilar. U kishi nazdida ijmo faqat sahobiylar davrida bo'lgan. Ijmo yo'q. Lekin to'g'ri, endi jumhur ulamolar ijmo bor, qiyomatgacha bo'ladi degan-u, asl ijmo demoqchi edilar-da, ya'ni asl ijmo yo'qoldi, chunki undan keyin hamma tarqaldi. Hamma olimlar tarqalib ketdi dedilar. Lekin bu ham nimaga ta'sir qildi? Esingizdami? Shu zolimlarning chiqishi mazhabni gullashiga, kitobot bo'lishiga, bizgacha kelishiga, usul asoslar bizgacha kelishiga sabab bo'ldi. Alloh taolaning qudratini qarang-da, hikmatini qarang. Bir zolimni chiqaradi, bu yerdagi olimlar shu dinimizni saqlaylik, farzandlarimizga, zurriyotlarimizga yetkazaylik deb jiddiy jahd qilishib, kitobot qilib, usullar qilib, qattiq berilib, u yerda mazhab mukammal bo'ldi. Ya'ni din bizgacha yetib keldi demoqchimiz. Mazhab deganda sizlar sog'lom mazhabni tushuninglar-da. Bir mutaassibchilik, ko'r-ko'ronachilik, yomongarchilikni emas, ilmni. Olimning yo'nalishini bizgacha yetib kelgani deganida bu. Yetib keldi. Lekin bu zolimlar rol o'ynab berish kerak edi. Xuddi hozirgi zolimlar rol o'ynab berayotgani kabi. U zolim bo'lsagina bu yerdagi jiddiy jihat bo'ladi-da. Shunaqami? Zolim bo'lmasa agar u hamma yallama yorinda yuradi. Bo'layapti-yu, mana da'vat chiqyapti-yu, hali bo'layapti-yu deydi. Zolim keladi, bir 30-40 yil majbur qiladi, har xil zulmlar ko'rsatadi. Xalqlar chiqib ketadi, boshqa joydan arab tili, ingliz tili, yapon tili, koreya tili, rus tili o'rganib, har xil diniy sohani rivojlantirib, yana qaytib gullash davri boshlanadi. Allohni bu hikmatlaridan. Siz u bizga zulm ko'rinishi bilan tagida hikmatlar yotadi-da bu narsani. Va buni tarix tasdiqlagan. 100%. Vaqtiki bir davlatda zulm bo'layaptimi, to'g'ri u gunohlar sabab, xatolar sabab, bizlarni fisqimiz sabab, ko'p sabablar bor. Lekin uni ortidan ko'p yaxshiliklar keladi. Buni misol ham keltirdik-ku, masalan, bir yosh bolani tish doktoriga olib borsangiz agar, uni ukolidan qo'rqadi-da yosh bola. Otam zolim deydi. Doktorlar zolim deydi. Tuppa tuzuk yurgan man bolani deydi becharani, olib tishimga igna sanchiyapti deydi bular. Zulm deydi. Lekin u ortidan keladigan manfaatni bola bilmaydi. Uni faqat otasi, doktorlar biladi. Xuddi shunaqa. Bizlarda bo'layotgan voqealar ham shunaqa demoqchi biz. Xo'p, yana 4-chi davr gullash davrini bir nechta faktorlari bor. Kibor ulamolar u yerda rol o'ynab bergan edilar. O'sha faktorlarini birma-bir sabablarini aytamiz. Birinchi faktor xilofatning ulamolarni qo'llab-quvvatlashi. Keyinchalik Abbosiylar shunday birinchi bo'ladi-yu, esingizdami? Rejim yangi bo'lganda odatda yangi podshoh o'zini ko'rsatish maqsadida ko'p eshiklarni ochadi. Shunaqami yo'qmi? Tarix charxpalagi g'ildirab shunday aylanayapti-da shunaqa. Gaplarimiz xuddi 1200 yil oldin haqida gapiryapmiz. Lekin xuddi hozirgi gapni gapirayotganday biz. Qarang. Abbosiylar keldi-yu, o'sha qora sallalar bilan qilib revolyutsiya qilishdi, Umaviylardan olishdi-yu, dinni ochib berishdi. Hamma olimlarga marhabo, ko'p narsalar qilib berishdi. Endi gullash o'sha paytda bo'ldi. Birinchisi xilofatning ulamolarni qo'llab-quvvatlashi. Esingizdami, Imom Abu Hanifaga, Imom Malikka ko'p nimalar qilindi, yordam qilindi, halaqalar ochildi, Imom Malikning minglab shogirdlari edi. O'sha paytda xilofat qo'llab-quvvatlagan birinchi faktor. Ikkinchi faktor islomiy ta'lim markazlarining ko'payishi ochib tashladi hamma joyda. Shunaqami? Qur'on darslar, kurslar, arab tili, masjidlar ochilgan, masjidlar yangilanib, zamonamizga mos qilinib, shunaqami? Ahli ilmlarning safar qilishga sharoit tug'ilishi. Ahli ilmlar safar qila oldilar. Uchinchi faktor ilmiy bahs va munozaralarning rivojlanishi sabab bo'lgan. Endi ilmiy bahslarga sharoit berildi. Shunaqami? YouTube'larda, masalan, kanallarda, kitoblarda har xil bahslar, ilmiy bahslar qo'yilib, mashallah, 30 yil ko'rmagan narsalarni ko'rib odamlar hayratdi. Bu haqiqatmi bu? Bu haqiqatdan bahs bo'lyaptimi? Boshida qanchalik odam, bu bular soxta qilyapti bu. Bu yana bir shunaqa bir hila bo'lyapti bu. Ushlashadi bular deb. Odam ishonmaydi. 80 yil avval birinchi Umaviylar qarab 100 yil bo'ldi, shu narsa 100 yil. Zulm bo'ldi. Boshida yaxshi bo'lgan, keyin qolgani 80-90 yil zulm. Ana shu sabablarini, faktorlarini aytib beryaptilar olimlar. Rivojlanishiga, fiqhni gullashiga sabab shular deyaptilar. Ey insonlar, ko'zlaringizni ochinglar deyaptilar olimlar. Tepaga turgan podshohlar, agar ilm rivojlanishini xohlamoqchi bo'lsangiz, birinchidan qo'llab-quvvatlanglar ahli ilmlarni. Ikkinchidan ta'lim markazlarini ko'paytiringlar. yopib tashlamanglar, u faloniy bo'ladi, chunoniy bo'ladi, ehtiyot bo'l, nimasini yuvib ketadi, suriyaga ketadi, bahona buni qilmanglar. Ilm beringlar, ilm olsa agar odam g'arizasini qonsa agar bo'ldi, hech qayerga ketmaydi, bili aks xizmat qiladi dinga, vatanga, islomga xizmat qiladi u yoshlar. Tarixda ko'rgansizlar, ko'ryapmiz, nima bo'ldi? Yopib hamma joyni vayron qilganda oqibati nima bo'ldi? Radikalizm shunday paydo bo'ldi. Radikal bolalar, aqidasi buzuq bolalar shu bir tazyiq ostida paydo bo'ldi. Agar ta'lim ochilsa, Qur'on, madrasalar hammasi, mazhablar kiritilsin, hamma mazhab kiritilsin, o'qilsin, kitoblar ochilsin, ong ochsin. Illo billo faqat shu man aytgan bo'ladi desa bo'lmaydi bu, allaqachon bo'lmaydi. Ko'rgan bu narsani, tarix ko'rdi. Yana shunaqa narsa bo'ladi. Ochilsin mana, tarix ko'rsatdi bu narsaniki, ochildi, gulladi. Mayli, boshqa fikrlilar ham bo'lsin. Boshqa mazhabdagilar bo'lsin. Fikrida yursin, amalni qilsin. Musulmon ular, u g'ayridin nasroniy yahudiy emas ular. Musulmon birodarimiz ular. U yahudiy nasroniy qolib ketadi-yu, illo billo shu mana bu falon mazhabni ushlagan, qo'lini qayir tasha chiqar masjiddan. Kasallik bu. Kasallik. Chiqqon bu. Shu mana tarix ko'rsatdi, har asr shuni ko'rsatib kelgan. Mutaassibchilik shunga olib boradi. Boshi unaqa bo'lmaydi. Boshi niyatimiz yaxshi, mazhabimizni himoya qilyapmiz deb keyinchalik ikkinchi avlod ko'r bo'ladi. G'irt, ko'r, mutaassib, o'ldir, yondir, kuydir bo'ladi, tamom. Shu narsa bo'lmaydi. Qachongacha endi shu narsani shunchalik ilmiy narsalar chiqdi, tarix, hamma kitoblar yozilyapti. Yo'da ba'zi diyorlarda shu illo billo yo bo'l yo o'l, tamom. Yo maniki yo hech kimniki emas. Ko'rsatyapti bu narsani. 3-chi faktor ilmiy bahs va munozaralar. Kelsin. Munozara bo'lsin, faqat ilmiy bo'lsin. Shaxsiyatga o'tib olib, sen o'zing bilasanmikin, sen onang falon, otang unandan, sen unaqa, bunaqa. Bu ilmiy bahs emas u. U shaxsiyatga o'tib, o'zini qanchalik razilligini, jaholatini, ahmoqgarchiligini ko'rsatish u. Unda na axloq, na odob, na ilm o'rganasiz. Faqat so'kinish, uzr so'rayman, so'kinaman. Nima degan gap bu? Tafakkur qilingman, mudarris chiqdi, muallim minbarga chiqdi. Iltimos qilaman, quloqlaringizni yopinglar, men so'kinaman hozir. Desam, siz bu sog'lommi bu? Nima minbarga chiqib nima qilasan so'kinmoqchi bo'lsang? Chiqana, o'yli shaykalar bor, urushadiganlar bor. Shular bilan urush. Demaysizmi? Shunaqa, ya'ni hayratda qolasiz. Qaysi joydan gapirishni bilmaysiz. Voy, islom nima edi bu? Islom da'vat nima edi? Innama bu'ithtu li utammima makarim al-axloq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Men payg'ambar bo'lib yuborilishimdan asl maqsad axloqlarni, go'zal axloqlarni cho'qqisiga ko'tarish uchun payg'ambar qilinib yuborildim dedilar. Axloq bo'lish kerak. Islom namoz axloq, roza axloq, da'vat axloq, ilm axloq. Bizda hamma narsa bor, axloq yo'q. Otasi kim, onasi kim? Fiqhni gapiramiz bizlar bugun inshaalloh. Fiqhni. Sog'lom aqlda o'tirib, subhanalloh. Qayoqqa qoldi bu din? Nima degani bu? Degiz keladi. Subhanalloh. Xo'p, Imom Abu Hanifa rahimahulloh. Bu kishi birinchi imomlardan, a'immalardan. U kishi haqida alohida dars o'tdik, alhamdulillah. U kishini istinbot, ya'ni hukm chiqarish uslublari haqida gapirgan edik. Ular nechta edi? Nechta qoidalarga asoslanib hukm chiqarardilar? 7ta. Qani sana beringlar, qani bismillah. Aha, Qur'on, sunnat, ijmodan biroz oldin rahmat, sahobiylar so'zlari. Keyin qiyos. Esingizdami? Istihson. Mashallah. Ijmo, keyin urf. Urf. Urf ham ikki xil bora, shunaqami? Urf qanaqa? Yo, mahalli emas. Ha. Fosid. Fosid bilan qanaqa urf? Sahih urf. Ha, sahih urf. Ikki xil. Fosidni olmaymiz. Bizda ham urflar bor, aytdik, misol keltirdik, masalan, kelin domod deylik, urf bo'lib ketgan, har xil qiliqlar qilishadi. Hozir yana urflar valisga chiqib, nimadir qilishar ekanmi, nimadir. Urf endi emish. Bu fosid urf. Bu bizning urfimiz emas birinchidan. Mana deylik, ana 100 yildan keyin urf bo'lib ketsa ham, u fosid, uni olinmaydi. Shariatga zid bo'lsa olinmaydi. Farqi yo'q qanaqa bo'lsa. Sahih urf olinadi. masalan yaxshi urf, ota-onani hurmat qilish, ular kelganda turib bir xizmat qilish. Bor yaxshi urflar. Hindistonda ham shunaqa urflar bor. Ota-onasi kelsa agar oyog'iga sajda qiladi. Mumkinmi shu narsa? Qanaqa urf bu? Fosid urf. Sajda faqat kimga qilinadi? Allohga, ota-onaga qilinmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar sajda qilishga ruxsat berilganida edi, ayolni eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim dedilar. Ota-onasiga emas, eriga. Chunki uni erini qilgan ishlarini u ayollar fahmigan bormaydi. Tafakkur ham qila olmaydi. Ko'pchilik ayollar noshukur bo'ladi, ya'ni jahannam, jahannamda sizlarni ko'rdim dedilar sahobiyalarga. Rasululloh ayollarni ko'rdim. Nima uchun deganda ular kofir bo'lishadi dedilar. Allohga kofir bo'lishadimi yo Rasululloh deganlar yo'q, erlariga kofir bo'lishadi dedilar. Noshukurlik qilishadi. Shuncha qilib bersangiz agar sandan hech yaxshilik ko'rmadim dedi. Hech ham yaxshilik ko'rmadim. Ana shu kufrun ni'mat, noshukurchilik jahannamda ko'pini ko'rdim dedilar. Alloh taolo saqlasin bunaqa fitnalardan. Xo'p, demak ana shu 7 ta narsa bor edi. Hanafi mazhabining statistikasi bor, aytgan edik, esingizdami? Nima sababdan ko'p diyorlarda bizlar aytdikki, bugungi kunda dunyodagi taxminan 1.5 milliard musulmon aholisining 92.5%ini sunniylar tashkil etib, ular mazhablar bo'yicha quyidagi nisbatda bo'linadilar dedik-ku, mazhablarni taxribiy endi taxminiy, bu hozir yillar o'tib har xil nimalar bo'lyapti. Hanafi mazhabi 47%ga aytganlar o'sha payt 10 yil oldin bu taxmin. Shofiylar 27%, Malikiylar 17%, Hanbaliylar 7.5%ni tashkil qiladi deb ba'zi statistika aytgan. Endi Alloh alam qanchalik to'g'ri, lekin haqiqatan Hanafi diyorlari juda ko'p. Endi buni sababi nima? Omillari nima? Bu haqida gapirgan edik, esingizdami? Ha, birlari, omillarining biri shogirdlarining ko'pligi. Juda ham ko'p shogirdlari bo'lgan. Buni Majma'ul Musannifin degan kitobda zikr etilishicha, shogirdlari soni 882 taga yetib boradi, deyaptilar. Endi bu shogird deganda yozib ta'lim olib, ta'lim beradigan shogird, aniq shogirdlari. U minglab, 10 minglab shogirdlar bo'lgan. Lekin 882 tasini deyaptilar. Ko'p edi haqiqatan. Va bu 4 ta buyuk shogirdidan tashqari o'sha shogirdlari kimlar? Nomlarini kim biladi? Abu Yusuf. Yo, keyinchalik Muhammad ibn Hasan Shayboniy va Zufar va Abul Hasanlar. Xullas 4 ta mashhur shogirdlaridan tashqari shu mashhur shogirdlaridan biri juda katta rol o'ynagan Hanafi mazhabini tarqalishiga. Abu Yusuf. Nima sabab? Rahmat. Qaysi imperiyada? Qaysi imperiyada qozilar qozisi bo'ldilar? Abbosiylar davrida. Abbosiylar xalifaligida qozi bo'lganlar uchun va Hanafi, ya'ni Abu Hanifa ilmidan olganlar uchun o'zlari bilgan fatvolarini berganlar va shu tarqalib ketgan diyorlariga. Keyinchalik bu narsa kodirovka deydi, kodga kiritilgan, konstitutsiyalashtirilgan fiqh. Abu Hanifa rahmatullohining mazhablari konstitutsiyalashtirilgan ulamolar tomonidan. Hozirgacha muzeyda, Turkiyada Usmoniy xilofat ularning konstitutsiyasida hukm chiqarish Hanafi mazhabi bo'yicha bo'lgan. Masalan, o'g'irlasa agar qayergacha kesamiz, masalan, ichsa agar necha darra uramiz, zino qilsa nechta guvoh kerak, kamera o'tadimi yo'qmi? Hozir shunaqa zamonaviy narsalar o'sha paytda nima bo'lgan? Konstitutsiyada bo'lgan. Qarang, keyinchalik gullab-gullab shu darajaga chiqqanda, demoqchiman. Endi uni ichidagi xato, to'g'ri, noto'g'ri boshqa masala. Ba'zi fatvolar xato masalan. U boshqa masala. Lekin mazhabni gullashini, chiqib ketishini, mashhur bo'lishining omillaridan biri shogirdlari. Va Abu Yusuf juda katta rol o'ynagan. Chunki har yilda bir qozilar bilan nima deydi? Malaka oshirish deydimi o'zbek tilida? Malaka oshirish, ta'lim berish bo'ladi-yu. Ular kelganda o'zlarini bilgan fiqhlarini o'rgatgan, o'zlarini fiqhlaridan javob bergan. Shu bilan sekinlik bilan Hanafi mazhabi tarqalib ketgan deyishadi ulamolar. Mashallah. Imom Molik haqida gapirgan edik, batafsil gapirdik alhamdulillah. Lekin Imom Molikning istinbot, ya'ni hukm chiqarish uslublarida biroz qo'shimchalar bor edi. Hozir bir sanab o'tamiz. Birinchisi Qur'on, ikkinchisi Sunna. Uchinchisi nima edi? Nima? Ar-Rahmat. Madina ahlilarining amallari. Amalu ahli Madina. Mana shu ijmo emas bu. Ijmo emas bu. Ijmo deyarli hamma olimlar ijmoni qo'shdilar u boshidan. Bu yerda ijmo emas. Bu yerda amalu ahli Madina. Amalu ahli Madina kelsa u kishi uchun, Imom Molik uchun ijmodan avval turadi. Nima uchun? Hamma sahobiylar Madinada bo'lgan haqiqatan. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida yashagan sahobiylar, ularni farzandlari urfida o'sha amalu ahli Madina, Madina ahlining amali nima uchun ixtilofli emas o'kishi uchun? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelyapti bu. Masalan, Kufa ahlini amali hech qachon olinmagan. U qanaqa? U har xil odamlar u yerda. Lekin bu yerda zurriyotlar kelyapti. Shuning uchun deganlar. Lekin bu kishiga ko'pchilik ya'ni raddiyalar bergan albatta. Ko'pchilik raddiyalar bergan. Lekin shunaqa usullarida shuni qo'shganlar. To'rtinchisi keyin sahobalar ijmosi. To'rtinchisi sahobalar ijmosi. Beshinchisi sahobiylar so'zlari, qavllari o'zlarini savol. Oltinchisi qiyos. Yettinchisi urf ahli Madina. Urf ahli Madina. Ahli Madina. Amal ahli Madina bilan urf ahli Madina farqi bor. Amal u amaliy qilib kelishyapti. Urf ba'zan ba'zi joyda qolib ketgan urflar. Shuni olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qolib ketgan bu deb xayol qilganlarda Imom Molik. Keyin 8-inchi istisloh yoki masalihul mursala. Esizdami? Istihson, istisloh. Agar detallari kerak bo'lsa darsni eshitasizlar inshaalloh. 9-inchisi urf. Umumiy urf. Ya'ni yaxshi urf. Ana shu 9 ta uslublari bo'lgan. Shu uslublarni nima uchun keltirdik? Ixtilof qayerdan kelgan degan savolga mana ko'pchilik aytadi-yu. Bizlar bir Qur'onimiz bor, bir sunnatimiz bor, payg'ambarimiz bitta, Allohimiz bitta. Nima uchun ixtilof qilasizlar deydi. Mazhablar nima uchun ixtilof qiladi deydi. Ha? Ixtilofni asosi usuli shu yerda mana, manbai shu yerda. Masalan, Imom Molik aytayaptilarki, amal ahli Madinani olamiz. Misvoq qilishyaptimi misol? Bo'ldi, bu farz, misol endi aytayapman. Qolganlar aytadi, yo'q, bu farz emas, misol. Keyin shu yerdan ixtilof boshlanadi. Tushunyapsizmi? Shu sabab bilinglar uchun talab ilmlarga o'rgatiladiki, mana shu uslublarida ixtilof bor. Ixtilof shu yerdan keladi. Imom Shofiyning uslublari. Birinchisi Qur'oni Karim, ikkinchisi Sunna, uchinchisi nima edi? Hamma aytadigan, qabul qilgan ijmo. To'rtinchisi sahobiylarning so'zlari. Keyin qiyos uslubi. Qiyosni bilamiz endi. Qiyos esizdami? Ikkita sharik kruglik masalan keltirilgan edik. Oltinchisi istishab. Istishab haqida gapirgan edik. Esizda? Istishab nima edi? Ha. Holat va vaziyatlardagi o'xshashlik. Istishab bu ilk boshlang'ich nuqta yoki asl degani. Kishi tirik bo'lsa tirik deb sanaladi, illo agar dalil keltirsa, o'ldi deb. Bo'ldi. O'shangacha tirik deb hisoblaymiz. 10 yil yo'qolgan bo'lsa ham, 20 yil yo'qolgan bo'lsa ham tirik deb hisoblanadi. Illo agar dalil keltirilsa. Biron xil yo xabar kelsaki, shu bir bo'ri yeb ketgan odamni ko'rgan edim o'sha payt desa agar, demak, o'sha yerda o'lgan nimasi bor. Deyiladi, bu kerak. Bu nima uchun bu usullarini bizlar aytdik? Shunchaki yuzaki aytyapmiz. Fiqh chiqarishda bular har biriga qaragan. Har biri kerak bo'lgan. Bo'yinagi bu stanok ni tishchalarida bu tishchalari. Bu yerdan taxtani tiqasiz, bu yerdan formula bo'lib chiqadi, gullar bo'lib chiqadi. Endi shu tishchalari bu, hamma mana bu nimalar. Uni ichida ishlangan geniy bular. Bular olim. Ko'p ishlab, yozib, chizib, taqribiy narsalarni qilib, usul yozib, kitob yozgan Imom Shofiy. Shu 4 mazhabni oxirgilari. Hanbali mazhabi usulidagi manbalar. Qur'on, sunnat, sahobalar ijmosi, yakka sahobalarning fikrlari, keyin nima edi? Qanaqa hadis? Zaif hadis. Zaif hadisni o'zlarining qiyoslaridan oldin qo'yishgan. Ahmad ibn Hanbal. Hadis zaif bo'lsa ham, u yerda bir gap bor. U yerda bir jon bor, mani qiyosim, mani zaif qiyosimdan ko'ra zaif hadisga ergashamiz deganlar. Taqvo qilganlarda shu darajada qo'rqganlar. Qarang. To'g'ri, endi hozir bizlar umumiy aytayapmiz. Buni istiloh lingvistikasini usul hadis ilmi o'rgatadi. Zaif qanchalik darajada zaif? Qay darajada olgan u kishi? Zaif jiddan bo'lsa, mavdu bo'lsa agar olmagan. Zaifni darajasi bor. Masalan, qolgan hadislar bu zaifga poddashiq bersa agar, o'sha zaifni olishgan. Endi bu alohida boshqa ilm. Xo'sh, zaif ilmni olgan, zaif hadisni olganlar, 6-chisi qiyos. 6-chisi qiyos, alhamdulillah. Shu manbalari edi, shu yerda ixtiloflar bo'lgan. Endi ixtiloflarning kelib chiqish sabablari haqida gapirgan edik. Birma-bir kirishgan edik endi. Esingizdami? Masalan, Qur'on sunnatda kelgan ba'zi kalimalar haqida gapirdik. Masalan, kinoyaviy yo majoziy ma'nolardagi farq haqida gapirdik. Esingizdami? Alloh taolo Qur'onda aytdiki, "Avlamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba." Yoxud xotinlaringizga tegingan bo'lsangiz, suv topilmasa, u holda qo'llaringizni yerga uringlar va undan yuzingizga, ya'ni tayammum qilinglar. Xo'p, bu yerdagi avlamastumun nisa'dan maqsad xotinlaringizga tegingan bo'lsangiz. Imom Shofiy nima dedilar? Tegindizmi? Tamom. Tahorat sindi dedilar. Nima uchun deganda avlamastumun nisa lamast, ya'ni tegingan bo'lsangiz deyapti Alloh. Bo'ldi, tegindingizmi? Tahorat sindi. Jumhur nima dedi? Rahmat. Bu majoziy ma'noda kinoya bu. Ayollaringizga teginsangiz degani teginsang emas, qo'shilsang. Qo'shilsangiz. Deb ana shu bir oyatda ikkita xilof paydo bo'ldi. Shunaqami? To hozirgacha shofiylar ayolga teginsa, tahorat sindi deydi. Lekin yana hozir bir narsani aytib o'tay. Masalan, Shofiy bilan Hanafi turibdi bu yerda. Hozir Hanafi bir ayolga tegindi-yu, imomlikka o'tyapti. Shofiyni nazdida uni tahorati singan. Endi imomlikka chiqyapti bu Hanafi. Lekin uni nazdida tahorati singani yo'q. U tegingani, tegmagani boshqa masala, gunoh masalan, nomahramga teginmaslik kerak aslida. Shofiy iqtido qilyapti. Ana shu yerda imom, ya'ni Shofiylar o'zini e'tiqodi bo'yicha tahorati singan bo'lsa ham unga nisbatan, lekin hurmatan fitna chiqarmaslik maqsadida va uni e'tiqodini, mazhabini hurmat qilib iqtido qilish kerak. Tushunyapsizmi? Yo'san chiq bu yerdan, tamom, tahorating buzildi desa agar, u mani tahoratim buzilgani yo'q deydi. Mani aqidam bo'yicha buzilgani yo'q deydi. Yo'q, men ko'rdim, sen teginding, davat chiq bu yerdan. Deyish to'g'rimi? To'g'ri ish bo'ladimi shu? Hozir Hanafiylarga aytsangiz 100% hamiz, noto'g'ri deydi, to'ppa to'g'ri aytyapsiz, mashallah, shunaqa bo'lish kerak deydi. Xo'p, endi paypoqqa keldik yana, aylanib o'rgilib paypoqqa kelamizda, mashallah. Ko'rdi ana, bu mana Shofiy ekan, bu paypoqqa mas tortdi bu. Uni nazdida tahorati bor 100%. Javrab, hozir yana masalani go'sala qilmaylik bizlar. Javrab, tamom, masala javrab. Lug'atda javrab kelgan, salaflar javrablarga mas qilishgan, hozirgi urfda javrabni javrab deyishadi. U qanaqadir materialdan bo'lishligidan qat'iy nazar, u bir olimlarga ergashib javrab ustiga mas qildi. Uni nazdida tahorati bor. Shunaqami? Endi Hanafiylar chiqolib, yo'q, sani tahorating yo'q, chiq bu yerdan. Sani orqangdan namoz o'qimaymiz, namozni qaytib o'qinglar. Hammalaringiz bir ovozda namozni qaytib o'qinglar desa, vijdondan bo'ladimi? Ay rahmat. Nimasi ekan u? Bunga bo'lmaydi. Bunga bo'ladi. Qanaqa bo'ladi bu? Demak, biz agar musulmonmimiz, birodarmimiz, ixtiloflarni tan oldikmi, mazhablarni tan oldik, ixtiloflar bor, uni nazarda qilayotgan ishi to'g'ri, bizga to'g'ri emas. Qon ham xuddi shunaqa, qon ham hanafiylar masalan shofiy shunday shilinsayu, qoni shunday oqsayu, imomlikka chiqsa, yo'q sani toratin yo'q deb chiqib beran deyish hanafiylarga to'g'ri emas. Uni nazarda qon sindirmaydi, dalillari bor, hujjatlari bor, soatlab kitoblar yozilgan, kitob yozilgan bu haqida. U 100% o'ziga ishonadi, tahorati bor 100%. Shubha qilmaydi, hatto bir zarra shubha qilmaydi, dalili bor. Hanafiylar chiqib olib, yo'q san chiq davay bu yerdan, o'tmaydi saniki desa, zulm bu, zulm, mutaassibchilik, zulm, noto'g'ri, harom. Fitna ana shundan keladi. San uchun bo'lsa ham iqtido qil, hurmat qil, mazhabini, aqidasini, imomini hurmat qil. Sani diyoringda bo'lsa, agar xohlagan zulmni qilishing mumkin degani emas bu. Bizlar hamma hanafiylar xohlaganimizni qilamiz, qo'lni sindiramiz kerak bo'lsa, jaslikqa tiqamiz kerak bo'lsa, bu noto'g'ri, bu zulm. Javob beriladi bunga. Xullas, maqsad bu yerda bemazhablik emas. Hozir buni tushunib olib, ergashib olib, ba'zilar ana qara, hozir bemazhablikka boshlaydi sani deydi. Ana hozir boshladi, ana shu yerdan boshlab, ana shunday burdi sani deydi. Yo, bizlar mazhab haqida gapiryapmiz. 22 ta dars mazhablar tarixi haqida gapiryapmiz. Mazhab bor, bo'lib kelgan, keladi, inshaalloh qiyomatgacha boradi. Muammo mutaassibchilikda, ko'zni shunday boylab, yo bo'l yo ul deyishga, ana shu muammo. Mazhab mana shu bosh ustimizda 1200-300 yildan beri keldi bu usul, bu tillo aslida. Bizgacha kelgan kitoblar tillo bu. Tillodan qimmatroq narsa. Allohni dinini bizgacha yetkazishdi bular. Ulardek olimlar yo'q. Abu Hanifadek, Shofiydek, Imom Molikdek. Ular ana shu yulduz ular. Imom. Shubha yo'q unda. Kimiki endi bu tarafga ekstrem borganlar bor. Mazhab degan narsa yo'q. Mazhabni tasha, o'zing mana Qur'on sunnatdan ol deydiganlar chiqdi oxirgi mana. Bu ekstremdan bu ekstremga chiqib ketishdi. Mutaassibchilikdan mazhab yo'q deb turib olishgan ahlimlar chiqishdi. To'g'ri, u yerda ba'zi sabablar bo'ldi. Endi bu ham boshqa tarix. O'sha yaqinroq kelsak, agar mana bu qulash davrini kelsa gapirib o'tamiz buni inshaalloh. Boshqa masala bu. Lekin sog'lom hozirgacha ahli sunna va jamoa ahli imomlarni, ahli mazhablarni birontasini inkor qilmagan. Inkor qilmaydi. Bizlar ham, ustozlarimiz ham mumkin emas buni inkor qilish. Qanday qilib yo'lni inkor qilasiz? Madinaga olib boradigan yo'l, esingizdami, 4 ta palasasi bor dedik. Hammasi Madinaga olib boradi. Bunisidan, bunisi ham, bunisi ham. To'rovi ham bitta joyga boryapti Madinaga. Yo'q, bu hammasi yo'q, men o'zim qilib olaman, men suvdan boraman, pastdan boraman desa, ahmoqgarchilik u. Hech qanaqa aqlga to'g'ri kelmaydi. Tappa tayyor yo'lni chiroyli qilib yasab, shuncha asrlar davomida qilingan yo'lni inkor qilish ahmoqgarchilik bu. Buni inkor qilinmayapti. Mana shu yo'lda tura olib, men birinchi palasini ushlayman. Tamom, menga g'isht tushadimi, trafik bo'ladimi, odam o'lib qoladimi, shu bosib o'tib ketaman. U yoqqa o'tmayman. Deganga o'xshayapti-da bu. Ha, bu yoqqa o'tsang nima bo'ladi? Dindan chiqdingmi? Tamom. O'sha dindasan, o'sha yo'ldasan. Madinaga qarab boryapsan sen. Tamom. Shuni xalqlar tushunmayapti-da hozir. Shuni gapirsang, mana bu bemazhab deydi. Bemazhab bu. Darslar qilinsa mazhab haqida, siz bemazhabsiz. Iye, subhanalloh. Xo'p, ixtiloflar haqida ko'p gapirdik. Quru esingizdami? Quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru degan edi Alloh taolo. 3 quru, ayollarning hayzi 3 qurugacha. Ya'ni hayzimi, bu pokizaligimi bilmadik. Esingizdami? Quru. Qur degani 2 ma'no beradi. Ham poklik, ham hayz. Ana shu yerdagi qurdan ma'no nima? Alloh nimani maqsad qildi bu yerda? 3 hayzmi? Taloqdan so'ng yo 3 poklikmi? Buni ishiga kirib ketdik, esingizdami? Olimlar ko'rsatdi, bahs qildi. Mashallah, qiziq, qarang, ilm qiziq narsa-da. Kirib ketsangiz agar, sababini bilasiz. Ixtilof nima uchun kelgan? Qayerdan kelgan bu ixtilof? Eshitmaganlar eshitinglar inshaalloh, o'sha bir necha darslar oldin qilganmiz. Batafsil gapirib o'tdik, alhamdulillah. Eshitasizlar. Shunaqa, endi sekin inshaalloh 23-24 darslarimizni nasib bo'lsa uyog'iga o'tamiz. Mustahkamlash davri. Keyin uni o'tgandan so'ng qulash davriga o'tamiz inshaalloh. Qanday quladi? Nima sabablari bo'ldi va hozirgi asrimizgacha nimalar bo'lib kelyapti? eng qiziqarli va eng kerakli bo'lgan joylari, shu dardlarini bilib, uni isloq qilib, men hozir shunchaki umumiy gapirdim-da buni. Shunchaki uni ichiga kiramiz inshaalloh. Oxirgi asrlar nima bo'ldi? Nima sabab bo'ldi bunchalik mazhab, masalan, mutaassibchilik qattiq bo'lib ketdi? Buni kiramiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdika va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.